Huawei this evening.
Langsung dari Washington DC, selamat datang di VOA This Evening yang menghadirkan serangkaian berita dan peristiwa terkini dari berbagai belahan dunia. Sore hari ini, Senin 10 Februari bersama saya Rifan Dwi Astono
dan saya Dania Iman, VOA This Evening menyajikan beragam informasi yang mendekatkan pada dunia yang juga bisa didengarkan melalui website kami di voaindonesia.com.
Tetaplah bersama kami, simak VOA This Evening.
Selamat malam. Presiden Joko Widodo hari Senin mendapat kehormatan yang jarang diberikan, yaitu berpidato di hadapan Parlemen Federal Australia. Lawatan Presiden Jokowi ini merupakan kesempatan bagi Australia dan Indonesia untuk menata kembali hubungan setelah skandal mata-mata, ketegangan terkait pencari suaka dan eksekusi dua warga Australia yang menyelundupkan narkoba. Hubungan ini sudah terlihat membaik dalam beberapa tahun terakhir. Pidato Jokowi menandai 70 tahun hubungan bilateral. Ia adalah Presiden Indonesia kedua yang berbicara di hadapan sidang gabungan Parlemen Australia. Pembangunan ekonomi dan upaya menarik investasi asing merupakan prioritas utama Jokowi. Pekan lalu, DPR RI meratifikasi perjanjian perdagangan bebas dengan Australia. Presiden Jokowi mengatakan di hadapan Parlemen Federal di Canberra bahwa Indonesia membantu Australia dalam upaya pemulihannya dari musim kebakaran hutan yang berlangsung lama dan menghancurkan. Perdagangan bilateral Australia dengan Indonesia bernilai sekitar 11 miliar dolar. Perjanjian perdagangan bebas yang baru akan menghapus hampir semua tarif terhadap ekspor kedua negara. Menteri Perdagangan Australia, Simon Birmingham, mengatakan ini memberi hasil baik bagi banyak sektor.
Around 500,000 tons of grain, a huge boom, particularly for our West Australian grain growers.
Sekitar 500 ribu ton gandum, suatu kenaikan besar, khususnya bagi petani gandum di Australia Barat, jelas Birmingham. Peluang besar juga dalam hal perdagangan ternak, perdagangan hortikultura, serta dalam bidang jasa. Peluang baru yang berpotensi besar juga tersedia bagi penyedia layanan pendidikan Australia, di mana universitas dan pendidikan keterampilan dapat beroperasi di Indonesia lanjutnya. Para pemimpin Australia telah berupaya menjalin hubungan lebih baik dengan Jakarta. Namun antusiasme ini tampaknya tidak dirasakan oleh rakyat Australia. Jajak pendapat Lowy Institute, lembaga kajian yang berbasis di Sydney pada tahun 2019, mendapati hanya 1% warga Australia yang merasa Indonesia sebagai sahabat terbaik Australia di dunia. Korban tewas akibat wabah virus corona di Tiongkok daratan telah mencapai 908 orang, melampaui jumlah korban tewas akibat pandemi SARS pada tahun 2002-2003, kata para pejabat Tiongkok hari Minggu. Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok hari Minggu melaporkan 97 kematian lagi, serta 3.062 kasus baru, setelah penurunan jumlah kasus yang dilaporkan pada hari Sabtu. Penurunan tersebut merupakan yang pertama kalinya dalam kurun satu pekan lebih. SARS atau Sindrom Pernapasan Akut Parah diyakini telah menewaskan 774 orang serta membuat hampir 8.100 orang jatuh sakit di Tiongkok dan wilayah administratif khusus Hong Kong. Media Jepang Senin melaporkan ada 60 kasus lagi yang dikukuhkan di sebuah kapal pesiar yang berlabuh di Yokohama pada pekan lalu. Seluruhnya ada 130 orang yang terinfeksi virus corona di Diamond Princess yang ditetapkan di bawah karantina setelah seorang penumpang yang turun di Hong Kong didiagnosis mengidap virus itu. Sementara itu, Inggris mengukuhkan pengidap keempat virus corona dan Spanyol mengukuhkan pengidap kedua di negara itu. Kedua pasien itu adalah orang-orang yang telah melakukan perjalanan ke Prancis. Pemerintah Filipina Senin mendesak Mahkamah Agung agar membatalkan izin usaha badan penyiaran terkemuka di negara itu, ABS-CBN Corporation, suatu langkah yang oleh para legislator oposisi dan aktivis dikecam sebagai serangan untuk mengintimidasi media independen. Pemerintah menyatakan konglomerat media dan hiburan yang berusia 66 tahun itu yang membuat jengkel Presiden Rodrigo Duterte dalam kampanye pemilihan presiden pada tahun 2016 telah melanggar undang-undang kepemilik. Lawan-lawan Duterte menyatakan pengaduan itu dilakukan untuk menghalangi kesempatan Kongres memperpanjang izin usaha ABS-CBN yang mempekerjakan hampir 7.000 orang dan melibatkan ratusan pesohor dalam konten radio, televisi, dan internet. Pengacara pemerintah dan pendukung setia Duterte, Jose Calida, mengatakan ABS-CBN telah terlalu lama memperlihatkan ketamakan dan penyelewengan izin usaha yang merupakan hak istimewa. ABS-CBN membantah hal itu dan mengatakan pengaduan tersebut tampaknya merupakan upaya untuk menutup ABS-CBN karena prasangka jutaan orang Filipina. Paus Franciscus akan melakukan lawatan pertama sebagai paus dalam 10 tahun ini ke Malta. negara pulau kecil di kawasan Laut Tengah pada bulan Mei. Di sana ia diperkirakan akan membela hak-hak kaum migran yang berusaha mencapai Eropa. Vatikan Senin menyatakan, Paus Fransiskus akan mengunjungi negara yang terletak di antara Sisilia dan Afrika Utara itu pada 31 Mei mendatang. Malta menjadi pusat sengketa antara Italia dan beberapa negara Eropa mengenai negara mana yang akan menerima para migran yang diselamatkan di Laut Tengah oleh kapal-kapal milik berbagai LSM. Demikian Warta Dunia, saya Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening, ajang perhelatan Oscar baru saja berlangsung di Dolby Theater Hollywood. Untuk mengetahui apa saja yang terjadi dan siapa saja yang menjadi pemenang piala Oscar dalam ajang tersebut, mari kita simak laporan reporter VOA Irfan Ihsan dari Hollywood, California.
Ajang penghargaan paling bergengsi di dunia perfilman, Piala Oscar ke-92 baru saja selesai. Untuk kedua kalinya, ajang penghargaan ini sukses digelar tanpa host utama, di mana Steve Martin dan Chris Rock memberikan sambutan pembuka dan berhasil mengisi kekosongan host di awal acara dengan kata-kata sambutannya yang lucu dengan bumbu sindiran kepada The Academy sebagai penyelenggara yang dianggap masih kurang memberi kesempatan kepada perempuan dan aktor kulit hitam. Sederetan pengisi acara pun tampil memikat, diantaranya Cynthia Erivo yang membawakan lagu Stand Up dari film Harriet, Billie Eilish yang membawakan lagu untuk mengenang mereka yang sudah meninggal termasuk Kobe Bryant, kemudian juga ada Elton John yang membawakan lagu dari film Rocketman, Idina Menzel yang tampil bersama 9 penyanyi dari berbagai negara yang menyanyikan lagu Into the Unknown dari film Frozen 2 dengan berbagai bahasa, hingga penampilan Eminem yang tidak disangka-sangka ya tiba-tiba muncul. Sementara untuk daftar pemenang, berikut ini adalah daftar pemenang dari beberapa kategori utama di ajang Oscar ke-92. Brad Pitt akhirnya mendapatkan piala Oscar berkat aktingnya sebagai aktor pendukung terbaik dari film Once Upon a Time in Hollywood. Laura Dern menang sebagai aktris pendukung terbaik berkat aktingnya di film Marriage Story. Kemudian film Toy Story 4 terpilih sebagai film animasi terbaik untuk dokumenter panjang terbaik jatuh pada film American Factory. Kemudian film Once Upon a Time in Hollywood sendiri menang di kategori desain produksi terbaik, dan film Little Women berhasil membawa pulang piala Oscar untuk kategori kostum terbaik. Sementara film 1917 yang memiliki 10 nominasi dalam piala Oscar kali ini menang di kategori Best Sound Mixing dan Best Cinematography. Film Ford vs Ferrari menang di kategori Best Sound Editing, dan film Joker menang di kategori Original Score. Sementara untuk Best Original Song-nya dimenangkan oleh I'm Gonna Love Me Again dari film Rocketman. Taika Waititi mendapatkan penghargaan piala Oscar untuk naskah adaptasi terbaik berkat filmnya Jojo Rabbit. Sementara untuk Best Actor jatuh pada Joaquin Phoenix berkat perannya sebagai Joker. Sementara untuk aktris terbaik dimenangkan Renee Zellweger berkat aktingnya di film Judy. Film asal Korea Parasite garapan Bong Joon-ho menang di kategori naskah original terbaik dan film berbahasa asing terbaik. Kemudian juga menang di kategori sutradara terbaik dan film terbaik. Nah, berarti resmi sudah rekor baru dicatat film berbahasa Korea ini sebagai film Asia pertama yang menang di kategori naskah original terbaik, dan pertama kalinya pemenang di kategori film berbahasa asing juga menang sebagai film terbaik di ajang penghargaan Piala Oscar. Dari Hollywood, California, Irfan Ihsan, VOA.
VOA This Evening, berikut informasi terbaru dari koresponden kami di Indonesia.
Minggu 9 Februari adalah hari bahagia bagi puluhan sampai ratusan kucing jalanan se-Indonesia. Kucing-kucing yang beruntung bisa dapat makanan gratis dari Feed Not Bomb, gerakan pemberian pakan bagi hewan jalanan atau street feeding. Gerakan ini dilakukan di 16 titik se-Indonesia, antara lain Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Jambi, Makassar, sampai Pontianak. Kucing jalanan sering kesulitan mendapatkan makanan, ujar sukarelawan di Bandung, Hervan Maulana.
Kalau kucing liar kan mereka bertarung sama jalanan gitu kan, rebutan makanan, mereka bertahan hidup lah di jalan gitu.
Nyari tempat sampah juga.
Makan di tempat sampah.
Selain itu, jarang ada yang memperhatikan kesejahteraan mereka.
Mereka juga kan nggak terurus gitu, kesehatan mereka juga kan nggak diperhatiin gitu, kalau kucing rumahan kan diperhatiin sama pemiliknya gitu.
Di Kota Bandung, pemberian pakan dilakukan di Taman Superhero, Taman Saparua, dan Taman Balai Kota. Sukarelawan menyiapkan 2 kg makanan kucing, namun hanya belasan ekor kucing yang ditemukan.
Biasanya rame, biasanya banyak, ada 6 gitu ngumpul biasanya di sana. Cuman sekarang susah karena banyak orang kali ya. Saya waktu itu tuh hari kerja, kalau sekarang kan hari libur. Kayaknya mereka takut sembunyi atau gimana.
Sukarelawan lainnya, Dwi Putra mengatakan, sering melakukan street feeding di sekitar rumahnya.
Kalau kosong sekitar rumah paling jalan dikit, kalau ada kucing kasih sebar gitu doang sih. Gak mau pelihara sih, takut. Soalnya gak terlalu bisa pelihara juga, paling cuma kayak ngasih-ngasih makan gitu.
Dia berharap semakin banyak orang yang tergerak membantu hewan di jalanan. Sukarelawan Feed Not Bomb di Jakarta, Citra Referandu, mengakui sudah banyak street feeding yang dilakukan individu. Namun gerakan ini digagas untuk menyadarkan masyarakat yang lebih luas. Feed Not Bomb bermula pada Januari lalu ketika banyak hewan di Jakarta yang terdampak banjir dan terlantar. Pada bulan Februari, gerakan ini diduplikasi ke 16 kota. Di masing-masing lokasi, street feeding dilakukan setiap minggu atau setiap bulan. Citra berharap semakin banyak orang yang memperhatikan kesejahteraan hewan. Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, berikut informasi terbaru dari koresponden kami di Indonesia.
Jurnalis Tirto, Haris Prabowo masih ingat dengan jelas saat diberlakukan seperti pelaku kriminal oleh aparat sekitar 4 bulan lalu. Lehernya diapit tangan aparat dan digelandang dari jalan sekitar Semanggi, Jakarta ke dalam gedung DPR pada 30 September 2019 malam itu. Ia juga mendapat intimidasi dan ancaman kekerasan fisik saat melintasi kelompok Brimob yang sedang istirahat di gedung DPR. Padahal, kata Haris, ia saat itu sedang menjalankan kerja jurnalistik, yakni meliput aksi massa yang menolak RUU KPK, RKUHP, dan sejumlah RUU yang dinilai bermasalah di depan gedung DPR.
Saya udah hampir mau dimasukin mobil tahanan, cuma saya nolak, gak mau, karena saya tahu ketika masuk mobil tahanan, saya udah gak ada pertolongan apa-apa lagi dalam. Teman-teman wartawan yang beberapa bilang kalau saya wartawan di DPR, ngepos DPR, segala macam. Perdebatan lagi, masalah selongsong. Akhirnya mereka nggak ada alasan untuk nahan saya lagi. Karena emang saya nggak terbukti ngapa-ngapain gitu. Emang melakukan peliputan. Akhirnya saya cuma difoto muka dan foto KTP aja udah. Habis itu dilepas.
Aji mencatat ada 11 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang aksi massa pada September 2019 lalu yang terjadi di Jakarta dan Sulawesi. Jenis kekerasan yang dialami jurnalis beragam, mulai dari intimidasi, perampasan alat kerja, hingga kekerasan fisik. 7 kasus di Jakarta dan Makassar didampingi Aji dan LBH Pers, kemudian dilaporkan ke kepolisian. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan kasus yang sudah ditangani polisi, termasuk kasus wartawan Tirto yang dilaporkan sejak Oktober 2019 lalu. Direktur LBH Pers, Ade Wahyudin, mengatakan, salah satu penyebab mandeknya kasus kekerasan di kepolisian karena aparat tidak memahami Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Utamanya, kata dia, pasal 18 yang mengandung ancaman pidana bagi orang yang menghalangi kerja jurnalistik dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda maksimal 500 juta rupiah.
Dari pengalaman kami, setingkat Polda di Jakarta, itu mereka masih kebingungan siapa yang akan menangani pidana undang-undang pers. Gitu ya. Artinya ini tingkat Jakarta. Ya, kita tidak tahu tingkat daerah. Mungkin bisa lebih di bawah itu, karena ini tingkatnya tingkat nasional gitu kan.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Argo Yuwono menanggapi singkat terkait kasus-kasus kekerasan jurnalis yang sedang ditangani Polri. Ia mengatakan akan mengecek kasus-kasus tersebut dan sejauh mana penanganannya. Aji mencatat terdapat 53 kekerasan terhadap jurnalis di berbagai daerah sepanjang 2019. Kasus kekerasan masih didominasi oleh kekerasan fisik sebanyak 20 kasus. Dari sisi pelaku, pelaku kekerasan terbanyak adalah polisi dengan 30 kasus, disusul warga sebanyak 7 kasus, organisasi massa 6 kasus, dan orang tak dikenal 5 kasus. Dari Jakarta, Sasmito Madrim melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America.
Di pusat penjualan makanan yang terbuka ini, Eswari Tirumalai menikmati waktu bersama keluarganya.
Ia mengatakan dengan larangan merokok baru sedang diberlakukan, sekarang suasananya jauh lebih baik dari sebelumnya.
Actually, it's really discomfort for us because while we are eating, we'll be like smell the smoke.
Sebenarnya sangat tidak nyaman karena ketika kita makan, kita mencium bau asap. Jadi tidak sehat bagi kita saat kita makan.
Setahun yang lalu, undang-undang baru yang melarang merokok di semua restoran diberlakukan di seluruh Malaysia. Ketika itu, merokok sudah dilarang di restoran ber-AC. Tetapi undang-undang baru itu kemudian juga melarang merokok dalam jarak 3 meter dari meja atau kursi di semua restoran, baik di dalam maupun di luar ruangan. Setelah 1 tahun, pihak berwenang tidak hanya memperingatkan pelanggar. Mulai Januari lalu, mereka telah mengeluarkan lebih dari 5.000 tiket denda yang setara dengan $35 hingga $85. Mandy Tu dari Masyarakat Kanker Nasional Malaysia mengatakan,
"The National Cancer Society of Malaysia fully supports the law as well as the enforcement of it."
Komunitas Kanker Nasional Malaysia sepenuhnya mendukung undang-undang itu dan penegakannya. 20.000 orang meninggal karena penyakit yang berkaitan dengan merokok setiap tahun di Malaysia. Merokok dan menjadi perokok pasif menyebabkan 15 jenis kanker, penyakit jantung, memperburuk diabetes, serta penyakit mental.
Undang-undang baru ini secara langsung mempengaruhi pusat penjualan makanan semi tertutup Malaysia yang populer. Tetapi sebagian pusat penjualan makanan ini mengeluh, undang-undang baru itu telah memangkas bisnis hingga 20% dan ingin pusat penjualan makanan terbuka diizinkan memiliki area merokok. Isli dari Asosiasi Umum Pengusaha Coffee Shop Singapura Malaysia mengatakan,
We really request to have a small smoking zone for the convenience of the smoker.
Kami ingin ada zona kecil untuk merokok demi kenyamanan para perokok.
Meskipun Henry Wong tidak merokok, namun ia beranggapan undang-undang itu sudah keterlaluan.
People choose to smoke, they're allowed to smoke. I mean, yeah, it's their life, it's their health. So I don't really agree banning people from smoking.
Orang-orang memilih untuk merokok, mereka diperbolehkan untuk merokok. Ini hidup mereka, kesehatan mereka. Jadi saya tidak setuju orang dilarang merokok.
Tapi Mandy Tu menolak keberatan itu.
For non-smokers who are exposed to secondhand smoke in homes as well as offices, they increase their risk.
Bagi non-perokok yang terpapar asap rokok di rumah maupun di kantor, resiko mereka terkena penyakit yang berkaitan dengan merokok meningkat 20% hingga 30%. Jadi mungkin merokok adalah pilihan kita tapi bukan pilihan orang lain untuk terpapar menjadi perokok pasif.
Dengan penegakan undang-undang baru, perdebatan tampaknya dimenangkan para pendukung udara bebas rokok.
Petani Kenya, Theophilus Kimanzi, tadinya mengharapkan panen yang berlimpah musim ini. Tapi suatu pagi pekan lalu, dia mendapati banyak belalang gurun memakan semua tanamannya.
Zimekula mahindi, zimetoa mpaka manganda.
Selain Kenya, serbuan belalang gurun juga melanda sebagian Ethiopia dan Somalia, melahap tanaman dan rumput. FAO mengatakan itu merupakan invasi belalang gurun terburuk di Afrika Timur dalam 25 tahun, dan bagi Kenya, yang terburuk dalam 70 tahun. Pihak berwenang telah mengerahkan pesawat untuk menyemprot dan memberantas belalang-belalang itu sebelum menyebar ke negara tetangga, Sudan Selatan dan Uganda. Stephen Joka adalah Direktur Organisasi Pengendalian Belalang Gurun Afrika Timur.
In Ethiopia, the organization has deployed 2 aircrafts. And they have been operating there since the month of August.
Di Ethiopia, organisasi kami telah mengerahkan 2 pesawat yang beroperasi sejak Agustus hingga kini, dan belalang-belalang masih saja merajalela. Di Kenya, serbuan belalang datang pada 28 Desember, dan kami langsung bekerja sama dengan Kementerian Pertanian serta mengerahkan 2 pesawat.
Sementara petani seperti Kimanzi telah mencoba berbagai cara, mulai dari membakar ban sampai membuat bunyi-bunyian untuk mengusir hama itu. Otorita Pembangunan Antar Pemerintah atau IGAD, Blok Perdagangan Afrika Timur Laut mengatakan lebih banyak bantuan diperlukan untuk memberantas belalang-belalang itu.
If this is not dealt quickly and timely, this will have an effect, a really serious effect on the food security of the all of the region.
Apabila tidak segera ditangani, ini akan menimbulkan dampak serius pada ketahanan pangan di kawasan. Laporan terbaru dari kelompok Krisis Ketahanan Pangan Global mengatakan ada 27 juta orang yang memerlukan bantuan pangan. Sekitar 13 juta terkena dampak iklim pasca hujan lebat yang mengguyur. Situasinya akan lebih buruk apabila tidak diatasi segera.
Belalang merajalela karena perubahan pola cuaca, kata para pakar.
Right now,
The locust invasion is associated with favorable environmental factors.
Sekarang ini, invasi belalang terkait dengan faktor lingkungan seperti meningkatnya suhu dan pergerakan angin yang memungkinkan belalang bergerak dan juga didukung oleh hujan.
Tapi para pakar mengatakan curah hujan yang tak terduga juga membantu mencegah kekeringan yang hanya akan menyebabkan lebih banyak tanaman hancur.
Inilah VOA.
Pemilih Hispanik atau warga imigran dari Amerika Selatan semakin berperan dalam pemilihan di Amerika Serikat. Tren ini diduga akan terlihat dalam pemilihan November 2020 mendatang, saat sekitar 32 juta pemilih Hispanik berhak memilih. Iowa yang minggu lalu menyelenggarakan kaukus, di mana 50 ribu pemilih Latino tercatat sebagai pemilih. Dan berikut laporan Jorge Agobian dari Seksi Spanyol VOA tentang kelompok pemilih ini dibawakan oleh tim VOA. Warga Hispanik muda sibuk mempersiapkan diri untuk kaukus Iowa. Mereka bertemu di restoran, perpustakaan, dan kafe untuk saling sumbang saran tentang bagaimana menarik minat lebih banyak orang ke event-event politik di seluruh negara bagian, di mana para pemilih bertemu dan mengungkapkan pilihan mereka.
La mayoría del americano blanco tiene 54 años. La mayoría de latino.
Kebanyakan warga kulit putih Amerika berusia 54 tahun, sementara kebanyakan Hispanik 19 tahun dan berhak memilih sekarang.
Aktivis Demokrat Maria Teresa Cumar memimpin Voto Latino dan dia bertekad meyakinkan konstituen Hispanik agar memilih tahun ini.
Y tenemos 4 millones de gente joven que va a poder votar por la primera vez. 4 millones de gente joven.
Ada 4 juta pemilih usia muda yang akan pergi ke TPS untuk pertama kalinya tahun ini. Dan ke-4 juta warga ini mendengar presiden menyatakan kerabat yang mereka cintai adalah penjahat.
Partai Republik juga berusaha meraih dukungan dari warga Hispanik ini. Omar Marquez adalah putra dari sebuah keluarga imigran dan dia berusaha mendekati warga Latino yang mungkin punya konsep salah tentang apa yang diperjuangkan Partai Republik.
The things that the Republican Party stands for is life, personal liberty, and economic, you know, prosperity.
Hal-hal yang diperjuangkan Partai Republik adalah perlindungan bayi dari pengguguran, kebebasan pribadi, dan kemakmuran ekonomi. Tugas lainnya dalam proses pemilihan ini, khususnya untuk Iowa, adalah memberi panduan kepada pemilih tentang proses kaukus ini. Anthony adalah seorang organizer atau aktivis yang berusaha membujuk pemilih agar pergi ke tempat-tempat pemilihan.
I'm encouraging people to go caucus.
Saya menyemangati orang agar pergi ke kaukus Iowa. Jadi saya memberi mereka informasi yang mereka perlukan untuk pergi ke lokasi pemungutan suara mereka. Menurut temuan dari Pew Research Center, pemilih Hispanik kini ditaksir sudah mencapai 13% dari keseluruhan pemilih di Amerika, sehingga mereka merupakan minoritas etnis terbesar. Hal ini berarti kedua partai utama di Amerika pasti akan memfokuskan pada upaya menarik pemilih Latino ketika kontes nominasi ini pindah dari Iowa ke negara-negara bagian lain dan nantinya bermuara pada pemilihan umum November 2020.
And the Oscar goes to Parasite.
Di ajang Oscar yang baru diumumkan minggu malam waktu Amerika, Parasite, sebuah film Korea Selatan, membuat gebrakan mengejutkan. Film ini meraih penghargaan sebagai film terbaik, sekaligus mencatatkan diri sebagai film tidak berbahasa Inggris pertama yang meraih penghargaan tertinggi Oscar. Parasite mengalahkan film drama perang 1917, film buku komik Joker, film bisnis pertunjukan Once Upon a Time in Hollywood, film drama kejahatan The Irishman. Selain dinobatkan sebagai film terbaik, Parasite juga merebut penghargaan sebagai film berbahasa asing terbaik dan naskah asli film terbaik. Bong Joon-ho yang mengarahkan film itu juga dinyatakan sebagai sutradara terbaik. Parasite hanya gagal di kategori penyunting film terbaik dan penata artistik terbaik di mana film itu dinominasikan.
Oke.
kesuksesan Parasite sepertinya memang tak terbendung. Menyusul sukses yang diraihnya pada pemutaran perdana di Festival Film Cannes, Prancis, di mana film ini meraih penghargaan bergengsi Palme d'Or, Parasite berturut-turut meraih sejumlah penghargaan penting di ajang-ajang film bergengsi. Di ajang Golden Globe, Parasite dinobatkan sebagai film berbahasa asing terbaik. Di ajang Screen Actors Guild, film ini mendapat penghargaan tertinggi dalam kategori kelompok pemain. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in melalui Twitter menyampaikan ucapan selamat tidak lama setelah Bong berpidato. Ia mengatakan, "Saya bangga dengan kemenangan yang diraih Bong Joon-ho, para aktor, dan awak film itu. Saya khususnya berterima kasih pada mereka karena menanamkan kebanggaan dan keberanian pada rakyat sewaktu kita bersama-sama menghadapi kesulitan." Parasite mengisahkan aksi sebuah keluarga miskin yang berusaha mengatasi kekurangan mereka dengan menyamar. Dengan berbagai cara, ibu, bapak, serta putra dan putri mereka akhirnya tinggal di rumah sebuah keluarga kaya raya. Namun ulah mereka terbongkar dan menciptakan serangkaian tragedi maut yang mengerikan. Banyak pengamat film menggolongkan Parasite sebagai dark comedy. Meski persoalan-persoalan yang diangkat terkesan sangat Asia atau tepatnya Korea Selatan, banyak penonton Amerika yang mengaku bahwa tema yang diangkat sangat universal. Para penggemar film-film Korea sebetulnya tidak terkejut dengan prestasi yang diraih Parasite sebagai film yang banyak dipuji para kritikus film. Bong Joon-ho merupakan sutradara Korea Selatan yang terkenal karena indera seninya dan kemampuannya menuturkan cerita. Karir filmnya telah membentang selama 20 tahun dan memproduksi film-film yang banyak diakui di negaranya sebagai karya sinematografi berkualitas. Para penggemar Bong di Amerika Serikat kemungkinan paling akrab dengan film Snowpiercer dan Okja. Bong sebetulnya juga dipuji untuk karyanya seperti Mother, The Host, dan Memories of Murder. Hanya saja baru kali ini ia meraih nominasi Oscar dan bahkan memenangkannya.
Salah satu cara untuk menjaga kebugaran di Hollywood adalah kelas yoga Booty Ballet di Swerve Fitness Studio di daerah West Hollywood. Kelas ini menggabungkan meditasi dengan olahraga kardio, menari, teknik balet untuk mengencangkan otot, dan yoga. Olahraga ini diawali dengan sesi spiritual singkat guna menyeimbangkan tubuh dan pikiran sebelum musik beralih kencang mengajak para peserta bergoyang sambil mengikuti latihan kardio berenergi tinggi. Selanjutnya beralih ke gerakan balet yang membantu menguatkan otot dan berakhir dengan sesi yoga hatha. Salah seorang pencipta olahraga ini adalah Jillian Marlott Clark yang membuka kelas-kelasnya di Swerve Fitness.
Yoga Booty Ballet or YBB.
Yoga Booty Ballet atau yang biasa disingkat YBB adalah gabungan antara menari, yoga, dan latihan kebugaran dengan selingan meditasi yang bisa diikuti oleh siapapun.
Keuntungan utamanya bagi Marlott Clark adalah kebugaran serta kebahagiaan, kemampuan memusatkan perhatian dan konsentrasi yang baik, selain meningkatkan kepedulian serta kasih sayang.
Yoga Booty Ballet starts on the floor.
Yoga Booty Ballet dimulai di lantai untuk menyambut siapapun yang hadir sehingga semua merasa dilibatkan. Kami mengheningkan cipta yang pada dasarnya untuk membangkitkan energi. Kami melakukan sedikit yoga kundalini untuk pernapasan dan konsentrasi. Kami menetapkan niat yang merupakan inti dari kelas ini. Kami menari dengan bebas. Kami berfokus pada balet. Berlanjut ke yoga hatha yang dikenal semua orang dengan melakukan pose up dog, down dog, warrior, dan kami akhiri dengan mantra atau mudra atau penguatan dan gerakan tangan.
Jordan Sholem, usia 26 tahun, adalah desainer interior dari Santa Monica, California. Menurutnya, yoga booty ballet adalah kombinasi yang cocok untuknya.
For me, I love fusion yoga classes.
Saya suka sekali kelas yoga kombinasi karena saya tidak bisa berkonsentrasi lama untuk melakukan yoga pada umumnya. Saya suka gabungan antara tarian dan yoga karena kita bisa melepas beban pikiran sejenak dan fokus kepada koreografinya yang meredakan stres, dan olahraga ini menyenangkan untuk menjadi bagian rutinitas harian kita.
Dr. Gloria A. Chance, PhD, adalah psikolog dalam bidang seni ekspresif dan pemikiran kreatif. Ia mengatakan menjaga keseimbangan pikiran dalam melakukan latihan fisik membuat tubuh memproduksi lebih banyak hormon endorfin yang bisa melindungi kita dari penyakit. Demikian laporan tim VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.